ინტერაქტიული გასართობი საგანმანათლებლო Xbox-ი მოზარდებისთვის Xbox-ი
მოგესალმებათ ინტერაქტიული გასართობის საგანმანათლებლო გადაცემა ანუ Xbox-ი მოზარდებისთვის. და ჩვენ მისი წამყვანები ქრისტინე ჩხიკვაძე და მარიამ ხომასურიძე საზოგადოებრივი რადიო ერთის ეთერში ტალღაზე FM 104.4-ზე, ასევე ინტერნეტ საიტზე radio1.lg-ში წარმოგიდგენთ თემებს, რომლებიც ჩვენმა თანატოლებმა მოამზადეს თქვენთვის.
შეგახსენებთ, რომ ყველა ჩვენს თანატოლს, ვისაც განსხვავებული და ახალი გამოცდილების მიღება სურს, ვთავაზობთ Xbox-ის გუნდ შეუერთდეს. გაეცანით ჩვენს საქმიანობას გადაცემის Facebook გვერდზე Xbox-ი მოზარდებისთვის. შეარჩიეთ თქვენთვის ან ჩვენი თანატოლებისთვის საინტერესო თემა. გამოგგზავნოთ თქვენი ნამუშევარი და ჩვენი გუნდის სიამოვნებით მოგცემთ ამის შესაძლებლობას.
დღევანდელ გადაცემაში თქვენ მოისმენთ ან ნახავთ თემებს, რომლებიც ჩვენი გუნდის წევრებმა საგანგებოდ თქვენთვის მოამზადეს.
შემოგთავაზებთ ფლეშბექს, რომელშიც მათეკულუოსთან ერთად ისტორიის ერთ-ერთ ეპიზოდს გადააოლებთ თვალს.
გამოცდები და მათთან დაკავშირებული სირთულეები ჩვენი თანატოლებისთვის, განსაკუთრებით მე-11 და მე-12 კლასელებისთვის, დღეისთვის ყველაზე აქტუალური თემაა. ჩვენი გუნდის წევრი მარიამ სუჯაშვილი, რომელიც თვითონაც აბიტურიენტია, ფსიქოთერაპევტ თამარ ხუბულავას საგამოცდო სტრესის შესახებ ესაუბრა.
სანიშნეში ქრისტინე სამხარაძე გიამბობთ, როგორ იქცა ლინკოლშირელი სასურსათო მაღაზიის მეპატრონის ქალიშვილი მე-20 საუკუნის ერთ-ერთ ყველაზე გამორჩეულ და გავლენიან პოლიტიკოსად.
ჰიტპოინტის წამყვანები მარიამ დივნიშვილი და მარიამ ცოტნიაშვილი საგანგებოდ თქვენთვის შერჩეულ სხვადასხვა თაობის საყვარელ ჰიტებს მოგასმენინებენ და მათი შემსრულებლების შესახებ მოგიყვებიან. დღეს ფლეშბექით მათე გულუასთან ერთად გადავავლებთ თვალს საბჭოთა კავშირ ფინეთის ომს, რომელსაც ისტორიკოსები ზამთრის ომად მოიხსენიებენ.
სხვათაშორის, ვისაც კუკარაჩე წაკითხული თუ არა ნანახი მაინც აქვს, ეცოდინება, რომ ნაწარმოების ცენტრალური პერსონაჟი სწორედ ამ ომში მონაწილეობდა.
მოუსმინოთ ფლეშბექს.
ფლეშბექ. ნაწყვეტები ისტორიიდან.
მოგესალმებით, მე მათე გულუა ვარ და დღეს ფლეშბექით ეგრეთ წოდებულ ზამთრის ომს გადავავლებთ თვალს. ჯერ ფინეთის ისტორიას გადავხედოთ. ეს ქვეყნის გარშემო იმ დროისთვის შექმნილი პოლიტიკური ვითარების გარკვევაში დაგვეხმარება. ფინეთი რამდენიმე საუკუნის განმავლობაში შვედეთის სამეფოს დაქვემდებარებაში შედიოდა. მე-19 საუკუნიდან კი რუსეთის იმპერიამ მიიტაცა. თავიდან ფინეთი ასე თუ ისე ინარჩუნებდა ავტონომიას და რუსული გავლენაც არ იყო დიდი. მე-19 საუკუნის დასასრულისთვის რუსეთმა ეს მცირე ავტონომიაც შეზღუდა, რამაც ფინელებს დამოუკიდებლობისათვის ბრძოლისაკენ უბიძგა. მე-20 საუკუნის 10-იან წლების შუაში დაწყებულმა პირველმა მსოფლიო ომმა და მოგვიანებით რუსეთის იმპერიაში მომხდარი რევოლუციების შედეგად გაჩაღებულმა სამოქალაქო ომმა ფინეთს დამოუკიდებლობის გამოცხადების საშუალება მისცა. რუსეთის ბოლშევიკური მთავრობა ჯერ კიდევ სუსტი იყო, ამიტომ ღია ომზე უარის თქმა და ფინეთისთვის დამოუკიდებლობის დათმობა მოუხდა. თუმცა ფინური კომუნისტური ორგანიზაციების ფარულ დაფინანსებასა და მხარდაჭერას ინტენსიურად განაგრძობდა, რამაც 1918 წლის იანვარში ქვეყანა საბოლოოდ მიიყვანა სამოქალაქო ომამდე, რომელიც კომუნისტების მარცხით დასრულდა და ამავე წლის მაისში ფინეთმა სრული დამოუკიდებლობა მოიპოვა. შემდეგი ათწლეულის განმავლობაში ფინეთი შედარებით სტაბილური იყო და 1930-იანი წლების ბოლოსთვის ეკონომიკურად ძლიერ ქვეყანად ჩამოყალიბდა. ფინური სამოქალაქო ომის გმირი, ფელდმარშალი კარლ მანერჰაიმი ფინეთის იმდროინდელ მთავრობას დაჟინებით მოუწოდებდა რუსეთთან საზღვარი გაემაგრებინა და ჯარისთვის უფრო მეტი დაფინანსება გამოეღო, მაგრამ უშედეგოდ. იმ დროისათვის ფინური არმია იყო სუსტი, მინიმალური შეიარაღებით, არასაკმარისი საბრძოლო მასალებითა და პირველი მსოფლიო ომის დასრულების შემდეგ ბრიტანეთის მიერ ნაჩუქარი საბრძოლო ტექნიკით. 1939 წლის სექტემბერში ნაცისტურმა გერმანიამ და საბჭოთა რუსეთმა მოლოტოვ-რიბენტროპის პაქტის მიხედვით აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების განაწილება დაიწყეს. მათ შუაზე გაიყვეს პოლონეთი, საბჭოთა კავშირმა ბალტიისპირეთის ქვეყნები აიძულა საკუთარ ტერიტორიაზე რუსეთის სამხედრო ბაზების გახსნას დათანხმებოდნენ. აშკარა იყო, რომ ფინეთის ჯერიც მალე დადგებოდა. ბოლოს და ბოლოს ფინეთის მთავრობა, როგორც იქნა, მიხვდა, რომ ქმედით ნაბიჯების გადადგმის დრო დადგა და გადაწყდა რუსეთის საზღვარზე კარელიაში თავდაცვითი ხაზის მოწყობა, რომელსაც მოგვიანებით მანერჰაიმის ხაზი ეწოდა. 1929 წლის 30 ნოემბერს რუსეთი კარელიაში 21 დივიზიით შეიჭრა, ანუ დაახლოებით 900,000 კაცით. შეტევის პირველი რამდენიმე დღე რუსული ჯარისთვის წარმატებული აღმოჩნდა, მაგრამ როცა ოკუპანტებმა მანერჰაიმის ხაზამდე მიაღწიეს, წითელი არმიის ტრიუმფი დასრულდა და კრახი დაიწყო. წითელი არმიის გენერლების ტაქტიკის თავი და ბოლო რიცხობრივი უპირატესობა იყო. სწორედ ამ უპირატესობის ხარჯზე აღწევდა რუსეთი წარმატებას ყველა ომში, რომელიც ეწარმოებია ისტორიის მანძილზე. ამის კარგი მაგალითია ნაპოლეონთან ომი, ან გამარჯვება სტალინგრადის ბრძოლაში, რომელიც წითელ არმიას 100,000 ჯარისკაცის სიცოცხლით დაუჭირდა. თუმცა, როდესაც 6 დეკემბერს რუსები მანერჰაიმის ხაზს მიადგნენ, მრავალრიცხოვნობის მიუხედავად წითელი არმია უძლური აღმოჩნდა საკუთარი ქვეყნის დასაცავად თავდადებული მცირერიცხოვანი ფინური ჯარის წინაშე. პირველი შეტევისას წითლებმა დიდი ზიანი მიიღეს. ყოველი მომდენო იერიში შემდეგ წითელარმიელების რიგები საგრძნობლად თხელდებოდა. მიუხედავად იმისა, რომ დამპყრობლები შეტევას რამდენიმე ტალღა დახორციელებდნენ, წინა იერიში დროს დახოცილი თანამედროვე ბრძოლების გაყინულ გვამებს ფინელების ტყვეებისგან თავის დასაცავად საფარად იყენებდნენ, 21 დეკემბრისთვის 7 საბჭოთა დივიზია და დაახლოებით 250 ტანკი ფლიერად განადგურდა. წითელი არმია არამარტო ცოცხალი ძალით, არამედ საბრძოლო ტექნიკითაც მნიშვნელოვნად აღემატებოდა ფინურ ჯარს. ომის პირველ დღეებში ფინელები რუსულ ტანკებთან საბრძოლოდ ეფექტურ იარაღს არ ფლობდნენ, მაგრამ მათ მალევე მოახერხეს ამ პრობლემის გადაჭრა. სწორედ მაშინ გამოიყენეს პირველად ეგრეთ წოდებული მოლოტოვის კოქტეილი, რომელსაც სახელი რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის გვარის მიხედვით შეურჩიეს. ამ ფერქებადი ნაერთის მომზადება სირთულეს არ წარმოადგენდა, იმდროინდელი ჯავშან ტექნიკის განადგურება კი ძნელი არ იყო. საბრძოლო მოქმედებების ორ კვირაში წითელმა არმიამ მოლოტოვის კოქტეილის წყალობით 250-მდე ტანკი დაკარგა. ამ ომში რუსების კიდევ ერთი ბუნებრივი მოკავშირე, კაცრი ზამთარიც, რომლის წინაშეც არაერთი ბევრად უფრო ძლიერი მოწინააღმდეგე აღმოჩენილა უძლური, ამჯერად წითელი არმიის მარცხის კიდევ ერთ მიზეზად იქცა. ცნობილია, რომ 1929 წლის ზამთარი იყო ერთ-ერთი ყველაზე ცივი ზამთარი ისტორიაში. სასტიკ ზამთარს უკავშირდება ეგრეთ წოდებული სოსისების ბრძოლაც. ცნობილია, რომ ფინელები საკვებით კარგად მარაგდებოდნენ, რუსებს კი ზოგიერთი ცნობით საკუთარი ცხენების ჭამაც კი უხდებოდათ. ერთ-ერთი ბრძოლის დროს წითელი არმიის ბატალიონი შემთხვევით ფინელების ზურგში აღმოჩნდა და ნაცვლად იმისა, რომ მოულოდნელობის ეფექტით ესარგებლა და მოწინააღმდეგეს დასხმურა თავს, ფინური არმიის სამზარეულოდან გამოსულმა მადის აღმძვრელმა სოსისის სულმა დამშეული წითელ არმიელები აიძულა სამზარეულოზე მიეტანა თიერიში. ამან ფინელებს კონტრშეტევის განხორციელების საშუალება მისცა და მტერი უკუაქციეს. სწორედ ამის გამო შეარქვეს ამ შეტაკებას სოსისების ბრძოლა. რუსები შეტევას მარტო მანერჰაიმის ხაზზე არ ახორციელებდნენ. მათ მეცხრე არმიის ორი დივიზია, დაახლოებით 50,000 კაცი, სუომოსალმის ტყეში შეიყვანეს და ჩრდილოეთ ფინეთში შეჭრა სცადეს. ფინეთის არმია მაგაც თავი გამოიჩინა ლანდშაფტის და ზამთრის დახმარებით. წითელი არმიის კოლონები ისე იყო გაწელილი, რომ მათ თავსა და ბოლოზე თავდასხმაც კი საკმარისი იყო, რომ ფინელებს მოწინააღმდეგის ჯარი შეეჩერებინათ. გარდა ამისა, ფინური შენაერთები თხილამურებით გადაადგილდებოდნენ მთიან ტყეში, ხოლო რუსულ ტანკებსა ტექნიკას მანევრირება უჭირდა. სუომოსალმის ტყეში ბრძოლა 7 დეკემბრიდან 8 იანვრამდე გაგრძელდა და რუსების სრული კრახით დასრულდა. ორივე რუსული დივიზია განადგურდა და ფინელებს რუსული ტანკები და შეიარაღება დარჩათ ხელთ. იანვარში ბრძოლები ნაკლები ინტენსივობით მიმდინარეობდა. თებერვლის დასაწყისში საბრძოლო მოქმედებები განახლდა. წითელმა არმიამ ახალ ტაქტიკას მიმართა. 10 დღის განმავლობაში ისინი ყოველ საათში ბომბავდნენ ფინურ სანგრებს. 40,000-მდე ჭურვის გასროლის შემდეგ წითელმა არმიამ ახალი შეტევა დაიწყო და მანერჰაიმის ხაზი გაარღვია. რიცხობრივმა უპირატესობამ საბოლოო ჯამში ისევ რუსების სასარგებლოდ გადახარა წარმატებისას სწორი, რადგან ფინელებს ყველანაირი რესურსი ამოეწურათ. შვედეთმა და ნორვეგიამ კი ნაცისტური გერმანიისა და საბჭოთა კავშირის შიშით საფრანგეთსა და ბრიტანეთს საკუთარ ტერიტორიაზე ჯარების გატარების საშუალება არ მისცეს. შესაბამისად, ბრიტანეთი ფინეთს ვერ დაეხმარა სამხედრო ძალებით. ბოლო-ბოლო ფინეთი და რუსეთი შეთანხმდნენ ცეცხლის შეწყვეტაზე. 1940 წლის მარტის ზავის მიხედვით კარელია რუსეთს დარჩა. ფინელებმა ტერიტორიული დანაკარგი განიცადეს, მაგრამ უფრო მნიშვნელოვანი იყო ის პოლიტიკური მარცხი, რომელიც საბჭოთა კავშირმა მიიღო. იქიდან გამომდინარე, რომ პატარა ფინეთის დამარცხებას ამდენი რესურსი და დრო დაახარჯა. ამ ომში წითელმა არმიამ 350,000 მებრძოლი დაკარგა, ფინეთმა კი 5-ჯერ ნაკლები. მე მათე გულუა ვარ. მომავალ შეხვედრამდე ფლეშბექში.
Flashback. ნაწყვეტები ისტორიიდან. Flashback.
ეს იყო ფლეშბექი მათე გულუასთან ერთად. თუ თქვენც გაგიჩნდათ სურვილი ჩვენი გუნდის წევრი გახდეთ, გაეცანით ჩვენს საქმიანობას გადაცემის Facebook გვერდზე Xbox-ი მოზარდებისთვის. შეარჩიეთ თქვენთვის ან ჩვენი თანატოლებისთვის საინტერესო ნებისმიერი თემა და გამოგვიგზავნეთ საკუთარი ნამუშევარი. Xbox-ის გუნდი სიამოვნებით მოგცემთ განსხვავებული და ახალი გამოცდილების მიღების შესაძლებლობას.
განვაგრძობთ გადაცემას და შეგახსენებთ, რომ საზოგადოებრივი რადიო 1-ის ეთერში ტალხაზე FM 102 და 4-ზე, ასევე ინტერნეტ საიტზე radio1.g, თქვენ უსმენთ ან უყურებთ ინტერაქტიულ გასართობ საგანმანათლებლო გადაცემას, ანუ Xbox მოზარდებისთვის. ჩვენ მისი წამყვანები მარიამ ხომასურიძე და ქრისტინე ჩხიკვაძე ვართ.
გამოცდებზე სასურველი ან მოსალოდნელი შედეგის ვერ მიღების მიზეზად ბევრი ჩვენი თანატოლი წინა საგამოცდო და საგამოცდო სტრესს ასახელებს.
ინტერვიუში, რომელიც ჩვენი გუნდის წევრმა მარიამ სუჯაშვილმა ჩაწერა, ექიმ ფსიქოთერაპევტისაგან თამარ ხუბულავასგან მოისმენთ რამდენიმე რეკომენდაციას, რომლებიც სტრესთან გამკლავებაში დაგეხმარებათ.
როგორ უნდა გავემკლავდეთ წინა საგამოცდო სტრესს?
წინა საგამოცდო სტრესი, რომელიც ფაქტობრივად უგულებელ ყოფილია, რატომაც გონიათ, რომ ეს ბუნებრივი პროცესია. სინამდვილეში ეს ბუნებრივი პროცესია რაღაც ღრამდე. რა თქმა უნდა, ღელვა ნებისმიერ გამოცდას, ნებისმიერ ექსტრემალურ სიტუაციას წინ უძღვის, მაგრამ ეს არ უნდა იყოს რაღაც ზღვარს გადაცილებული, იმდენად, რომ ამან ხელი შეუშალოს შემდგომ იგივე მეცადინეობაში, იმიტომ რომ ეს ღელვითი პროცესი კონცენტრაციაში უშლის ხელს გამოცდაზე, რაც აქვს ნასწავლი. აბიტურიენტს ეს სტრესი უშლის ხელს ნებისმიერ დონეზე ნებისმიერი რესურსის გამოვლენას.
თქვენ ახსენეთ, რომ უფროსები ხშირ შემთხვევაში უგულებელ ყოფენ ამ საკითხს და ახსენეთ თუ არა ესეც გავლენა ფსიქოლოგიურ მდგომარეობაზე ან სტრესის გამწვავებაზე.
რასაკვირველია, ამ დროს, როდესაც მათი მხრიდან ხდება აბიტურიენტების მდგომარეობის უგულებელ ყოფა, სასოწარკვეთილებამდე შეიძლება მიიყვანოს ამ დროს, თქვათ, ამ სტრესმა, მაგრამ თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ არსებობს მშობლების სხვა კატეგორია, რომლებიც ამ სტრესის მოსახსნელად მოზარდს აძლევენ სხვადასხვა მედიკამენტებს, იგივე დამამშვიდებლებს, ესეც დაუშვებელია, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეს ქიმიური ნივთიერებები, რომლებიც ტვინზე ზემოქმედებს, ცენტრალურ ნერვულ სისტემაზე ზემოქმედებს, პირიქით უარყოფითად აისახება ასევე დამახსოვრებაზე, ასევე რესურსების გამოვლენაზე, რაც უკვე დამახსოვრებული აქვს, ცუდი ეფექტი აქვს. მშობელი უნდა ეცადოს, რომ გაამხნევოს, რაც შეიძლება პოზიტიური განწყობები შეუქმნას. უნდა გაუმახვილოთ ყურადღება იმაზე, რა არის მისი ყველაზე კარგი თვისება, რაც ხელს შეუწყობს იმას, რომ კარგად ჩააბაროს ესა თუ ის გამოცდა. მხარდაჭერა არის მოზარდის მნიშვნელოვანი. აბიტურიენტს ხელს უწყობს იმაში, რომ საკუთარ თავში, საკუთარ ძალებში და ცოდნაში იყოს დარწმუნებული და შესაბამისად ჩააბაროს ეს გამოცდა.
ხშირად გონიათ მშობლებს და თვითონ აბიტურიენტებსაც, რომ რაც უფრო მეტ დროს დაუთმობენ სწავლას, აი ძალიან ძალიან ბევრს იმეცადინებენ, ეს კარგ შედეგს გამოიღებს.
ზედმეტი მუშაობა ნებისმიერ საკითხზე, ზედმეტი სწავლა იმდენი, რომ ღამეები არ ეძინოს, არ კონდეს პაუზა, არ კონდეს მოსვენების საშუალება და გადაიტვირთოს ტვინი ინფორმაციით, ეს რასაკვირველია უკუ შედეგს იწვევს, იმიტომ რომ დამახსოვრებას ვერ ასწრებს ტვინი, ფაქტობრივად იბომბება ახალი ინფორმაციით და შესაბამისად, როდესაც მშობელი აიძულებს ბავშვს, რომ თავი ახალდოს ამ წიგნებს და პაუზის გარეშე ინტენსიურად იმეცადინოს, შფოთვის დონე უფრო მეტად იწევს და რეალურად შესაძლებელია უკუ შედეგი გამოიღოს ამან. განტვირთვა აბიტურიენტისთვის აუცილებელია და შეუძლებელია სხვა თემაზე გადართვის გარეშე გააგრძელოს ადამიანმა 24 საათი მეცადინეობა. მშობლებს ვურჩევდი, რომ არ დაუშალონ შვილებს შესვენების გაკეთება, აბიტურიენტს დრო უნდა რჩებოდეს დასვენებისთვისაც, საკუთარი თავისთვისაც, მეცადინეობისთვისაც და ძილისთვისაც, ასევე სოციალური კონტაქტებისთვის. როდესაც ეს გვაქვს, შედეგიც მაქსიმალურად კარგი გვექნება.
ეს იყო ინტერვიუ ექიმ ფსიქოთერაპევტთან თამარ ხუბულავასთან, რომელიც მარიამ სუჯაშვილმა ჩაწერა.
Xbox-ის გუნდი ყოველ ჩვენს თანატოლს უსურვებს საგამოცდო სტრესთან წარმატებით გამკლავებას და გამოცდებზე სასურველი შედეგის მიღწევას.
Xbox-ის გუნდი ყოველ ჩვენს თანატოლს უსურვებს საგამოცდო სტრესთან წარმატებით გამკლავებას და გამოცდებზე სასურველი შედეგის მიღწევას.
ახლა Xbox-ში სანიშნის დროა. ვიდრე ქრისტინე სამხარაძე მოგიყვებათ, როგორ იქცა ლინკოლში რელი, სასურსათო მაღაზიის მეპატრონის ქალიშვილი, მე-20 საუკუნის ერთ-ერთ ყველაზე გამორჩეულ და გავლენიან პოლიტიკოსად, შეგახსენებთ, რომ საზოგადოებრივი რადიო 1-ის ეთერში ტალღაზე FM 104.4-ზე, ასევე ინტერნეტ საიტზე radio1.gr, თქვენ უსმენთან უყურებთ ინტერაქტიულ გასართობ საგანმანათლებლო გადაცემას, ანუ Xbox მოზარდებისთვის. ჩვენ მისი წამყვანები ქრისტინე ჩხიკვაძე და მარიამ ხომასურიძე ვართ.
თუ თქვენს გაგიჩნდათ სურვილი ჩვენი გუნდის წევრი გახდეთ, გაიცანეთ ჩვენს საქმიანობას გადაცემის Facebook გვერდზე, Xbox-ი მოზარდებისთვის. შეარჩიეთ თქვენთვის ან ჩვენი თანატოლებისთვის საინტერესო ნებისმიერი თემა და გამოგგზავნეთ საკუთარი ნამუშევარი. Xbox-ის გუნდის სიამოვნებით მოგცემთ განსხვავებული და ახალი გამოცდილების მიღების შესაძლებლობას.
მოусმინოთ სანიშნეს.
Санишне.
Санишне.
თუ რამეზე ლაპარაკი ქსურს, თხოვე მამაკაც, მაგრამ თუ რამის გაკეთება გინდა ქალს. ადამიანმა, რომელსაც ეს სიტყვები ეკუთვნის, თავისი ცხოვრებითა და საქმიანობით დაამტკიცა, რომ ეს მოსაზრება სულაც არ არის გადაჭარბებული ფემინისტური კეკულცობა ან ბაქიბუქი და თანამედროვეებმაც დამსახურებულად შეარქვეს ზედმეტ სახელად რკინის ლედი, მტკიცე ნებისყოფის, მიზანდასახულობისა და გამბედაობის გამო. მოგესალმებით, მე ქრისტინე სამხარაძე ვარ და დღეს მე-20 საუკუნის ერთ-ერთ ყველაზე გამორჩეულ პოლიტიკოსზე, დიდი ბრიტანეთის პირველ ქალ პრემიერ-მინისტრზე, მარგარეტ ტეტჩერზე გიამბობთ. მარგარეტი დაიბადა 1925 წლის 13 სექტემბერს გრანტემში. შეიძლება ითქვას, რომ მას გაუმართლა, რადგან მამამისი ალფრედ რობერტსი, რომელიც ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის მუშაობაში აქტიურად მონაწილეობდა, მიუხედავად იმისა, რომ ტრადიციული შეხედულების ადამიანი იყო, ხელს უწყობდა ქალიშვილის დაინტერესებას პოლიტიკით. კესვენის სკოლის წარმატებით დასრულების შემდეგ 1953 წელს მან ოქსფორდის უნივერსიტეტის სომერვილის კოლეჯში ქიმიის შესწავლა დაიწყო და 4-წლიანი სწავლის შემდეგ მიიღო საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ბაკალავრის ხარისხი. ოქსფორდში ჰქონდა პირველი შეხება პოლიტიკასთან, როცა უნივერსიტეტის კონსერვატორთა ასოციაციის პრეზიდენტი გახდა. როდესაც 1950 და 1951 წელს ის კონსერვატორების საარჩევნო სიაში მოხვდა, როგორც ერთადერთმა კანდიდატმა ქალმა საზოგადოებისა და პრესის ყურადღება მიიპყრო და მარცხის მიუხედავად მისმა გამოჩენამ პოლიტიკაში ლეიბორისტების მხარდამჭერების რიცხვი საგრძნობლად შეამცირა. სწორედ ამ პერიოდში გაიცნო წარმატებული ბიზნესმენი დენის ტეტჩერი, რომელიც მოგვიანებით მისი მეუღლე გახდა. 1955 წელს მარგარეტ ტეტჩერმა პირველად სცადა საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობა. თუმცა უშედეგოდ. მომდენო ჯერზე 1959 წელს ურთულესი წინასაარჩევნო კამპანიის შემდეგ მან გამარჯვება მოიპოვა და თემთა პალატის წევრი გახდა.
მოგვიანებით კონსერვატორების კონფერენციაზე ის ლეიბორისტების საგადასახადო პოლიტიკის წინააღმდეგ გამოვიდა. მისი აზრით ეს იყო გზა არა იმდენად სოციალიზმისაკენ, არამედ კომუნიზმისაკენაც კი. 70-იანი წლების დასაწყისში მარგარეტ ტეტჩერი განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის პოსტს იკავებდა კონსერვატიული პარტიის მინისტრთა კაბინეტში. 1974 წელს კონსერვატიულ პარტიაში შიდა დაპირისპირება დაიწყო. წარმოიქმნა რამდენიმე პოლიტიკური ბანაკი. ერთ-ერთ მათგანში, რომელიც მოქმედი პრემიერის ედუარდ ჰიტის პოლიტიკას აკრიტიკებდა, აღმოჩნდა მარგარეტ ტეტჩერიც. საბოლოოდ 1975 წელს ის კონსერვატიული პარტიის ლიდერი გახდა. იმაში, რომ ლეიბორისტების ხელისუფლებაში ყოფნის დროს კონსერვატორებმა საზოგადოების ნდობა მოიპოვეს, ტეტჩერს დიდი წვლილი მიუძღვის. 1979 წელს ირლანდიელი ექსტრემისტების მიერ ერთ-ერთი კონსერვატორის მკვლელობამ პოლიტიკური კრიზისი იმდენად გაამწვა, რომ ლეიბორისტული მთავრობა იძულებული გახდა ვადამდელი არჩევნები დაენიშნა. არჩევნებში კონსერვატორებმა გაიმარჯვეს და ხელისუფლების სათავეში მოვიდა პირველი ქალი პრემიერ-მინისტრი, მარგარეტ ტეტჩერი. პირველი ვადით არჩევის შემდეგ ტეტჩერმა სოციალური და საშინაო რეფორმები გაატარა. პროცესებს დაემთხვა ეგრეთ წოდებული ნავთობის შოკი, რადგანაც ირან-ერაყ შორის მიმდინარე ომმა ნავთობის ფასი ორჯერ გაზარდა. 1981 წლისათვის ბრიტანეთში უმუშევართა რიცხვი 2 მილიონს გადაცდა. მომდენო არჩევნებში მარგარეტის გამარჯვების შანსი მცირდებოდა. 1982 წლის აპრილში ბრიტანეთის სუვერენულ ტერიტორიაზე, ფოლკლენდის არქიპელაგზე, რომელიც ატლანტის ოკეანეში არგენტინის სანაპიროდან 483 კილომეტრში მდებარეობს, არგენტინის სამხედრო ძალები შეიჭრნენ და კონტროლი დაამყარეს. შეიარაღებული კონფლიქტი ორ თვეზე მეტხანს გაგრძელდა და საბოლოოდ ბრიტანეთის გამარჯვებით დასრულდა, რამაც ტეტჩერისადმი დამოკიდებულება არა მარტო ბრიტანელებს, არამედ მთელ მსოფლიოს შეუცვალა. თემთა პალატის ერთ-ერთმა წევრმა კი ასე შეაფასა პრემიერ-მინისტრი. ტესტმა გვიჩვენა, რომ ლითონი უმაღლესი სინჯისაა, ეს სუბსტანცია დრეკადიცაა და ძლიერიც, მტკიცეც და გამძლეც, ემოციებს არ ექვემდებარება, გარდა ამისა მზად არის სხვადასხვა სახისა და სირთულის ეროვნული საკითხის გადაწყვეტისათვის. კრიზისული სიტუაციიდან კარგი გამოსავალი აღმოჩნდა ტეტჩერის გაბედული ნაბიჯი, ვადამდელი არჩევნების დანიშნვა. აღმოჩნდა, რომ ოპოზიცია ამისთვის მზად არ იყო. შედეგად 1983-87 წლებში რკინისლედი მეორე ვადით გახდა ხელისუფლების ლიდერი. 1987 წელს ტეტჩერი საბჭოთა კავშირის დედაქალაქს მოსკოვს ეწვია. პროტოკოლი კიდევ ერთ ქალაქში ვიზიტს ითვალისწინებდა. არჩევანი თბილისზე შეჩერდა. ამბობენ, რომ ამ გადაწყვეტილების უკან რაიმე განსაკუთრებული და ფარული არ ყოფილა და ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა მხოლოდ კოლეგის, ლორდ ვაისლოუს რეკომენდაცია გაითვალისწინა. თანამდებობით კი მხოლოდ ის არის ცნობილი, რომ როდესაც 1 აპრილს თვითფრინავი თბილისის აეროპორტში დაეშვა და ქალაქის დათვალიერების შემდეგ სტუმრის პატივსაცემად მიღება გაიმართა, კინის ლედიმ თქვა: „თქვენ უეჭველია ყველაზე ძველი ხალხი ხართ საბჭოთა რესპუბლიკებს შორის. თქვენი კულტურა მსოფლიოშია ცნობილი. მე დღეს ვიყავი მცხეთაში და ვიხილე, რომ თუ შეიძლება ასე ითქვას, ჩვენ და თქვენ გზას სტადარში მივყავართ.“ სავარაუდოდ ეს ფრაზა მის სიტყვაში იმხანად ეკრანებზე გამოსული თენგიზ აბულაძის გახმაურებული ფილმის „მონანიების“ გავლენით მოხდა. სიამოვნებს განაცხადო, რომ ბრიტანეთის კონტაქტები საქართველოსთან შორეულ წარსულში დაიწყო. ჩვენს ქვეყნებს აქვთ ტრადიციები, რითაც ვამაყობთ და რასაც წმინდად ვინახავთ. როგორც თქვენ, ისე ჩვენ ჩაის დიდი მოყვარულები ვართ. ჩვენ მფარველიც კი ერთი გვყავს, წმინდა გიორგი.“ ბრიტანეთში დაბრუნების შემდეგ კი ერთ-ერთი ჟურნალისტის კითხვაზე, რატომ ესტუმრა მაინც და მაინც საქართველოს, მან ასე უპასუხა: „მე მინდოდა თვალებში ჩამეხედა იმ ხალხისათვის, რომელმაც ისტორიის განმავლობაში არასოდეს იცოდა, თუ რა არის სიზღის ხვებისადმი.“ ტეტჩერი 1980 წლამდე იყო ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი და ყველაზე ხანგრძლივი ვადით არჩეული პირველი ქალი პრემიერი. მას სძულდა კომუნიზმი და რონალდ რეიგანთან, ამერიკის შეერთებული შტატების ერთ-ერთ ყველაზე გამორჩეულ პრეზიდენტთან ერთად დიდი როლი ითამაშა კომუნიზმის, როგორც იდეოლოგიის განადგურებაში და ამ იდეოლოგიაზე დაფუძნებული, როგორც რეიგანმა უწოდა ბოროტების იმპერიის, ანუ საბჭოთა კავშირის დანგრევაში. კინის ლედი მარგარეტ ტეტჩერი 2013 წელს გარდაიცვალა. მე ქრისტინე სამხარაძე ვარ და მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით.
Санишне.
ეს იყო სანიშნე ქრისტინე სამხარაძესთან ერთად.
შეგახსენებთ, რომ ყველა ჩვენს თანატოლს, ვისაც განსხვავებული და ახალი გამოცდილების მიღება სურს, ვთავაზობთ Xbox-ის გუნდს შემოუერთდეს. გაიცანით ჩვენს საქმიანობას გადაცემის Facebook გვერდზე Xbox-ი მოზარდებისთვის. შეარჩიეთ თქვენთვის ან ჩვენი თანატოლებისთვის საინტერესო თემა. გამოგვიგზავნეთ თქვენი ნამუშევარი და ჩვენი გუნდი სიამოვნებით მოგცემთ ამის შესაძლებლობას.
განვაგრძობთ გადაცემას საზოგადოებრივი რადიო 1-ის ეთერში, ტალღაზე FM 102.4-ზე, ასევე ინტერნეტ საიტზე radio1.g. შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ ან უყურებთ ინტერაქტიულ გასართობ საგანმანათლებლო გადაცემას, ანუ Xbox მოზარდებისთვის. ჩვენ მისი წამყვანები ქრისტინე ჩხიკვაძე და მარიამ ხომასურიძე ვართ.
Xbox-ი.
ამასობაში Xbox-ში მუსიკისა და ჰიტპოინტის დრო დადგა. მაგრამ ვიდრე გავიგებთ რა გველოდება მუსიკალურ ბლოკში, შეგახსენებთ რომ Xbox-ის ვირტუალური ექსპერიმენტული караოკე ჩვენ სანატოლებს საკუთარი ვოკალური შესაძლებლობების მოსინჯვას თავაზობს.
ამისათვის საჭიროა თუნდაც საშუალო მუსიკალური მონაცემები, ცოტა გამბედაობა და სურვილი თქვენი ნამღერი ფართო აუდიტორიას მოასმენინოთ. შეგვეხმიანეთ ჩვენი გადაცემის Facebook გვერდზე Xbox-ი მოზარდებისთვის და ჩვენ სიამოვნებით მოგცემთ ამის შესაძლებლობას.
ახლა კი მოусმინოთ Hitpoints.
Hitpoint. მუსიკალური ბლოკი.
მუსიკალური
ბლოკი. Hitpoint.
მოგესალმებით. ეს არის Hitpoint-ი და ჩვენ მისი წამყვანები გახლავართ. მე მარიამ ცოტნიაშვილი
და მე მარიამ დიუნიშვილი.
ჩვენი თაობის ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი ამერიკული როკ ბენდი არის The Pretty Reckless, რომლის წევრებიც არიან ტეილორ მომსენი, ვოკალისტი, ბენ ფილიპსი, გიტარისტი და ბეკ-ვოკალისტი, მარკ დეიმონი, ბასისტი და ჯეიმი პერკინსი, დრამერი. ბენდი 2009 წელს ჩამოყალიბდა და მომდევნო წლის აგვისტოში პირველი ალბომი Light Me Up გამოუშვა. ამ ალბომის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი სიმღერაა Make Me Wanna Die, რომელიც ორი კვირის განმავლობაში ლიდერობდა ამერიკის შეერთებული შტატების ჩარტებში. 2014 წელს მათ მეორე ალბომი გამოუშვეს, Going to Hell, რომელიც ორი სიმღერა, Heaven Knows და Messed Up World, პირველ ორ ადგილს იკავებდა ბრიტანეთისა და ამერიკის ჩარტებში ერთი თვის განმავლობაში. 2015 წლის დასაწყისში მათ გამოაცხადეს, რომ მესამე ალბომი მზადდებოდა. ის ჯერ მხოლოდ სტუდიური სახით არის, მაგრამ ამ ალბომის გასაპიარებლად შედგა ბენდის ტური ამერიკის შეერთებულ შტატებში 2016 წელს. The Pretty Reckless წარმატებით აგრძელებს კარიერულ წინსვლას და მინდა მათი შესრულებით სიმღერა Heaven Knows
შეხედოთ. Go.
ასე ძალიან პოპულარული ინგლისური როკ ჯგუფის The Rolling Stones-ის შესახებ გიამბობთ. The Rolling Stones ჩამოყალიბდა ლონდონში 1962 წლის აპრილში. მასში თავდაპირველად შედიოდნენ ბრაიან ჯონსი გიტარა და ჰარმონიკა, იენ სტიუარტი ფორტეპიანო, მიგ ჯეგერი ვოკალი, კით რიჩარდსი გიტარა, ბილ უაიმენი ბას-გიტარა და ჩარლი უოტსი დასარტყამი საკრავები. ჯეგერი და რიჩარდსი ჯგუფის სიმღერების ავტორები იყვნენ და ერთგვარი ლიდერების სახესაც ატარებდნენ. ჯონსმა მოგვიანებით ჯგუფი დატოვა და ის მიგ ტეილორმა შეცვალა. ტეილორს კი 1974 წელს როლინგუდი ჩაენაცვლა. უამენმა ბას-გიტარა ბოვინ სტონსი 1983 წელს დატოვა და მის მაგივრად ჯგუფ სესიური ბას-გიტარისტის სახით შეუერთდა დერილ ჯოუსი. რაც შეეხება ფორტეპიანოს, სტიუარტი 1963 წელს ოფიციალურ შემადგენლობიდან ჯგუფის ტურ მენეჯერად გადაიყვანეს. 1985 წელს კი გარდაიცვალა. 1982 წლიდან ჯგუფში კლავიშები ინსტრუმენტებთან ძირითადად ჩაკლეველი მუშაობდა. როლინგ სტონსი პოპულარული გახდა ჩრდილოეთ ამერიკაში, ეგრეთ წოდებული ბრიტანული შემოსევის პერიოდში 1960-იან წლებში. დღეისათვის მას ბრიტანეთში გამოცემული აქვს 22 სტუდიური ალბომი, ამერიკის შეერთებულ შტატებში კი 24. 800-ხალი ალბომი ბრიტანეთში და 900-ხალი ალბომი ამერიკის შეერთებულ შტატებში და არაერთი კრებული. მსოფლიოში მათ მიერ გაყიდული დისკების რაოდენობა 200 მილიონს აღემატება. ალბომი Sticky Fingers დაიწყო 8 ჩანაწერისგან შემდგარი ერთგვარი თანმიმდევრული სერია, რომლის ფარგლებშიც ყველა ალბომი ამერიკის შეერთებულ შტატების ჩარტში ნომერ 1 პოზიციას იკავებდა. ჯგუფის უკანასკნელი სტუდიური ალბომი Big Bang 2005 წელს გამოვიდა. 1999 წელს Rolling Stones-ი შეყვანილი იქნა როკ-ენ-როლის დიდების დარბაზში. ხოლო 2004 წელს ჟურნალმა Rolling Stone-ი მათ მიანიჭა მეოთხე ადგილი ყველა დროის უდიდეს შემსრულებელთა სიაში. 2008 წელს ჟურნალმა Billboard-ი Rolling Stones-ი სიაში Billboard-ის ყველა დროის შემსრულებელთა ცხელი ასეული მეათე ადგილი მიანიჭა. მისი რეიტინგების მიხედვით Billboard-ში ჯგუფი იკავებს რიგით მეორე ადგილს ყველაზე წარმატებული ჯგუფების სიაში. ახლა კი მინდა რომ შემოგთავაზოთ The Rolling Stones-ის I Can Get No Satisfaction.
დღეისათვის უას იყო. გებშდობებით მომავალ შეხვედრამდე ჰიპოინტის წამყვანები. მე მარიამ ცეკნიაშვილი და მე მარიამ დენიშვილი.
Point. Музыкальный блок. Музыкальный блок. Hit point.
ეს იყო hit point-ი. გადაცემა დასრულდა. ვიდრე დაგემშვიდობებით შეგახსენებთ, რომ თუ თქვენს გაგიჩნდათ სურვილი Xbox-ის გუნდის წევრი გახდეთ, გაიცანით ჩვენს საქმიანობას გადაცემის Facebook გვერდზე Xbox-ი მოზარდებისთვის. შეარჩიეთ თქვენთვის ან ჩვენი თანატოლებისთვის საინტერესო ნებისმიერი თემა და გამოგვიგზავნეთ თქვენი ნამუშევრები. ჩვენი გუნდი კი სიამოვნებით მოგცემთ განსხვავებული და სასარგებლო გამოცდილების მიღების შესაძლებლობას.
ჩვენ გადაცემის წამყვანები მარიამ ხომასურიძე და ქრისტინე ჩხიკვაძე Xbox-ის შემოქმედებით ჯგუფთან ერთად მოუთმენლად ველით თქვენს გამოხმაურებას.
შეგახსენებთ, რომ საზოგადოებრივი რადიო 1-ის ეთერში ტალღაზე FM 102.4-ზე, ასევე ინტერნეტ საიტზე radio1.gr თქვენ უსმენდით ან უყურებდით ინტერაქტიულ გასართობ საგანმანათლებლო გადაცემას, ანუ Xbox მოზარდებისთვის.
გადაცემაზე მუშაობდნენ პროექტის ავტორი მაია მაცხონაშვილი და ხმის რეჟისორი მიხეილ კოჩაძე.
მომავალ შეხვედრამდე.
ინტერაქტიული გასართობი საგანმანათლებლო Xbox-ი მოზარდებისთვის. Xbox-ი